to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកតាលីបង់ការពារមេរបស់ពួកគេថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមេរោគ COVID នៅតែបន្តរាលដាលទូទាំងពិភពលោកមានបរិសុខ្មែរម្នាក់ត្រូវរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគ virus corona ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះវិរិទ្ធនីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីផ្ទះប្រមាណ1លានខ្នងរងការខូចខាតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យបន្តបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិតហើយពីទីក្រុងសេអ៊ូលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមសាសនាកូរ៉េខាងត្បូងថាក្រុមខ្លួនសំណាងអាក្រក់ប្រឈមមេរោគកូវីដ-19សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកតាលីបង់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនកែប្រែឋានៈនៃមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកបះបោនេះជាមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយនិយាយថាលោកមានកាតព្វកិច្ចតាមសាសនាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមមួយនៅក្រៅពួកទាហានបរទេសដែលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាក់ចែងពីប្រទេសនេះសេចក្តីប្រកាសថ្មីថ្មីបំផុតនេះរបស់ពួកតាលីបង់បង្កើនភាពមិនទៀងទាត់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះនៅក្នុងប្រទេសកាតាសេចក្តីប្រកាសនេះក៏មានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកមួយបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានព័ត៌មានខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលថាពួកបះបោជ្រុលនិយមនេះមិនចង់ធ្វើតាមការសន្យាដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈទីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍និយាយទទូចថានៅពេលមានវត្តមាននៃអេមៀត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ម្នាក់មិនអាចមានអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៀតនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេដោយនិយយូដល់លោកមូឡាហៃបាទូឡាអាគុនហ្សាដាប្រធាននៃពួកតាលីបង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថានៅពេលដែលសង្គ្រាមសាសនា19ឆ្នាំនេះប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់បរទេសបានត្រូវធ្វើនៅក្រោមបញ្ជារបស់អេមៀត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ម្នាក់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបញ្ចប់ការកាន់កាប់នេះមិនមែនមានន័យថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានត្រូវបញ្ឈប់ឡើយដោយនិយាយយោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonក្រុមជំរុញយោធាអន្តរជាតិមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលលុកលុយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុន្មានអាទិត្យក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លើប្រទេសអាមេរិកហើយបានបណ្ដេញពួកតាលីបង់ពីអំណាចដោយសារពួកនេះបានឲ្យពួកមានដឹកនាំអាកេដាដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើការសម្លាប់រង្គាលនេះជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសនោះកិច្ចព្រមព្រៀងគូកត់សម្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយមានវត្តមានពួកអ៊ីស្រាអែលជនជាន់ខ្ពស់តំណាងប្រទេសជាតិរាប់សិបបើកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បញ្ចប់សង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់ផងខ្លួននិងនាំមកផ្ទះវិញនៅទីហានប្រមាណ 13,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល14ខែខាងមុខនេះជាថ្នូរនឹងការនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពាវនាវដល់ពួកតាលីបង់កុំឲ្យទទួលពួកភេរវជនឲ្យស្នាក់ចូលកោនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាគ្នាខាងនយោបាយជាមួយភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសង្គមស៊ីវិលផងដែរដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាតិនិងបែងចែកអំណាចគ្នាប្រកបដោយចេរភាព
Yeah.
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលរាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងថ្មីៗ99ហើយថាយ៉ាងតិចណាមានអ្នកស្លាប់25អ្នកចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកការគម្រាមកំហែងដោយមេរោគនេះហាក់ដូចជាចុះថមថយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះការឆ្លងមេរោគនេះបានកើតមានឡើងកាលពីខែធ្នូអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាមានករណីថ្មីថ្មីនៃមេរោគ COVID-19 ចិត្ត17ដងនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនច្រើនជាងនៅខាងក្នុងព្រំដែនចិនការរាលដាលនៃជំងឺនេះបានបង្ខំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យសុំដល់ប្រទេស9ពន្យាពេលការដាក់វិញ្ញាណនៃពួកទាហានថែរក្សាសន្តិភាពរបស់ពួកគេចំនួន3ខែលោក Nick Burnback អ្នកនាំពាក្យផ្នែកថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការពន្យាពេលនេះបានត្រូវសុំដើម្បីរក្សាកម្លាំងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមអាណត្តិរបស់ពួកគេប្រទេសដែលពន្យាពេលការដាក់វិញ្ញាណនៃកងកម្លាំងពួកគេនៅក្នុងបេសកកម្មនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានរួមបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌាអ៊ីតាលីនេប៉ាល់កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃកាលពីខែសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសម្រាប់បញ្ចេញប្រាក់8,300លានដុល្លារខាងនឹងការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19វិធានការនេះផ្តល់ប្រកាសសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការព្យាបាលនិងការអត់និងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងនេះរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមួយបែបនេះគឺស្រុក Montgomery រដ្ឋ Maryland ដែលជាតំបន់ជាក្រុងមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបញ្ជាក់អំពីករណីអ្នកមានជំងឺនេះដំបូងរបស់ផងខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះទឹកប្រាក់នេះមានរួមបញ្ចូល3,000 មានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រដាប់ធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាល800លានដុល្លារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរោគវិធីព្យាបាល2,200លានដុល្លារសម្រាប់ការបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺនេះនិងការឆ្លើយតប1,250លានដុល្លារសម្រាប់វិធានការទប់មិនឲ្យរាលដាលសកលនិង1,000លានដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានលោកអូនឆេងប៉អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបបានរកឃើញថាបានឆ្លងមេរោគ COVID-19 បន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធរូបនេះមានការផ្សាយតាក់ទងជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគនេះនៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនេះជាការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញមានល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមីនានេះជាករណីឆ្លងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដំបូងបំផុតដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ជាផ្លូវការលោកម៉មអ៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាបរិសុទ្ធដែលឆ្លងនេះមានអាយុ38ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលធ្លាប់មានការប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់នឹងជនជាតិជប៉ុននោះនឹងដែលត្រូវបានអញ្ជើញយកមកមន្ទីរពេទ្យមកអាចខិតសម្រាប់ដើម្បីពិនិត្យតាមដានរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 លើអ្នកប្រស័យតាក់ទង3អ្នកផ្សេងទៀតបានរកឃើញថាអវិជ្ជមានពលគឺមិនទាន់មានការរកឃើញមេរោគនៅឡើយមនុស្សប្រមាណ40អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការតាមដានសុខភាពសមាជិក3នាក់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់បរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរវ័យ38ឆ្នាំខាងលើនេះត្រូវបានគេអញ្ជើញមកពិនិត្យតាមដានក្នុងក្របខ័ណ្ឌដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេដើម្បីអង្កេតមើលការប្រែប្រួលផ្នែកសុខភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបនេះជាការប្រកាសបង្អែកនេះជាការប្រកាសបន្ថែមរបស់អ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរ The Voice of America, VOA. ច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយពីពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លួនលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីលំដាប់បន្តបន្ទាប់គ្នានៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាមកប្រតិជននិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដំបូងដំបូងអាចត្រូវប្រើប្រាស់គ្រីមែនអាសន្ននៅខែក្រោយ
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីដូរ៉េ
របាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ NGO Forum បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺស្ថិតនៅក្នុងចំនួនមានកម្រិតនៅឡើយអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានរបស់អង្គការនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការរុញច្រានកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបង្កើនការចំណាយថែមទៀតទៅការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោកហូលរស្មីនី VOA វិការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា1លានខ្នងផ្ទះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2017នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NGO Forum ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅសប្តាហ៍នេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមដើម្បីប្រែក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការ NGO Forum កម្រាស់15ទំព័រមានចំណងជើងថាព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីថវិកាឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងចំនួនផ្ទះប្រមាណ1លានខ្នងផ្ទះដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានផ្ទះចំនួនជាង740,000ខ្នងត្រូវខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់និងផ្ទះ180,000ខ្នងត្រូវខូចខាតដោយសារខ្យល់ព្យុះហើយនឹងផ្ទៃដីប្រមាណជាង420,000ហិកតាត្រូវរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះចំនួន 0.4% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020នេះហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក៏ត្រូវគេរំពឹងថាធ្លាក់ចុះក្រោម 9.8% នៅឆ្នាំ2050ប្រសិនបើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឥឡូវនេះពុំបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាផែនការប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030អាចនឹងប្រឈមហានិភ័យលោកហុកមេងហ៊ាន់ប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថាននិងកសិកម្មនៃអង្គការ NGO Forum ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍នេះមានបំណងផ្ដល់ការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីការបែងចែកថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសលោកឲ្យដឹងថាតាមការចងក្រងទិន្នន័យដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាការចាយវាយឬការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតបើមើលទៅលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2017លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធគួរពិចារណាបន្ថែមការចំណាយលើសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
ឆ្នាំទៅឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយើងជួបហានិភ័យតកតងទៅនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតឬក៏តកតងទៅនឹងទឹកជំនន់អីមួយចំនួនដែលមកពីលំហូរទឹកមួយចំនួនដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅប៉ៃអេសាននៃប្រទេសអីចឹងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងផែនការបន្ទាន់ឬក៏ផែនការកាត់ទៅតទៅនឹងការប្រែប្រួលកាសធាតុនេះគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀត
របាយការណ៍របស់អង្គការ NGO Forum បានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ថវិកាដែលបានផ្ដោតទាំងស្រុងលើការដោះស្រាយការប្រែប្រួលកាសធាតុនៅតែមានកម្រិតទាបត្រឹមតែ225លានដុល្លារគឺស្មើនឹងប្រមាណ912ពាន់លានរៀល VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយឡែកលោកខុតច័ន្ទដារ៉ាសមាជិកគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តថារដ្ឋសភានឹងចូលរួមពេញលិញជុំវិញការជជែកដេញដោលលើដំណើរការបែងចែកថវិកាសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការ NGO Forum ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ របាយការណ៍របស់អង្គការ NGO Forum បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗចំនួន4ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអនុសាសន៍ចំនួន2បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំរបាយការណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីថវិកាឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យបានទៀងទាត់ដែលបង្ហាញពីនីតិវិធីនៃការប្រមូលថវិកាជាតិនិងការចំណាយក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសរសេរជាភាសាសាមញ្ញនិងងាយយល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធគូអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានឱកាសចូលរួមពិភាក្សាដើម្បីពង្រឹងដំណើររៀបចំថវិកាជាតិក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពិធីអបអរទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាខួបទី109កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់វិស័យព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងបន្តបង្កើនឲ្យមានចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិតអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែថ្នាក់ដឹកនាំមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពន់គ្រប់វិស័យព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងបន្តបង្កើនឲ្យមានចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់កម្រិតថ្លែងក្នុងពិធីអបអរទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាខួបទី109នៅថ្ងៃទី6ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកន្លងមករដ្ឋាភិបាលមានយន្តការច្បាប់ផែនការសកម្មភាពជាតិគោលនយោបាយជាតិព្រមទាំងមានការផ្តល់សេវាជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរងគ្រោះក្នុងពិធីនោះលោកបានដាក់ចេញនូវចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដោយក្នុងចំណុចដំបូងលោកបានជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យដឹកនាំគ្រប់កម្រិត
គ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នត្រូវបន្តបង្កើនឲ្យមានចំនួនស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅគ្រប់កម្រិត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យរួមគ្នាទប់ស្កាត់នឹងអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហា gender ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទកាលពីជាង2សប្តាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចបានចាប់និងឃុំខ្លួនស្ត្រីលក់អនឡាញម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទថាផ្ទុយនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទការចាប់នោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យចាត់វិធានការលើស្ត្រីលក់អនឡាញណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីថតផ្សាយលក់ផលិតផលក្រោយការចាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនោះគេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ចំណាត់ការនោះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីស៊ិនកេតសេរីលាក់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនឹង gender នៃអង្គការ Confrel បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលតែងប្រកាសជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការជំរុញឲ្យបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនិងវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាចំនួននិងអំណាចរបស់ស្ត្រីនៅតែមានកម្រិតទាបខ្លាំងបើធៀបនឹងបុរស
នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិមូលដ្ឋានហ្នឹងភាគច្រើនជាបញ្ហាធំមែនទែនចា៎ហើយទី2តកតងទៅនឹងច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងដូចជានៅក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងអត់ទាន់មានគោលនយោបាយពីសមភាព gender ហើយបើនិយាយពីក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតវិញក៏អត់បាននិយាយគិតអំពីសមធម៌សម្រាប់ស្ត្រីបរិសុទ្ធហ្នឹងមជ្ឈបាយដាក់ឲ្យស្ត្រីបរិសុទ្ធហ្នឹងចូលរួមឲ្យបានស្មើភាពគ្នា
អ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលាក់បន្ថែមថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយមានចំនួនស្ត្រីក្នុងការដឹកនាំច្រើននោះនឹងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យមានការរីកចម្រើនលឿនដោយសារស្ត្រីយល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រីនិងកុមារព្រមទាំងក្រុមជនងាយរងគ្រោះបានល្អជាងបុរសក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាជាង16លាននាក់ចំនួនស្ត្រីមានប្រមាណ 52% តែចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទៀតនៅឡើយក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាសរុបទាំង125មកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែស្ត្រី25នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង 20% សមាជិកប្រសិទ្ធិស្ត្រីមានប្រមាណ 18% សម្រាប់តំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងគ្រប់កម្រិតភាគច្រើនគ្រប់ដណ្ដប់ដោយបុរសក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 10,000 នាក់ស្ត្រីមានចំនួនជាង 2,000 នាក់គឺស្មើនឹងប្រមាណ 20% នៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុប 1,646 ឃុំសង្កាត់មានឃុំសង្កាត់ជាង 300មិនមានក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីសូម្បីតែម្នាក់ ាលពីចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមូលយកអាសនៈឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង 5,000 ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន553នាក់បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនោះក៏មានស្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រចំនួន7នាក់ផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះអង្គការចំនួន4រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា NGO CIDA មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការ DCA បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយសម្រាប់ឱកាសនៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2020ដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់អាទិភាពលើសិទ្ធិស្ត្រីអង្គការទាំង4បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថាសូមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់អាទិភាពលើសិទ្ធិស្ត្រីតាមរយៈការចាត់វិធានការបន្ទាន់និងជាក់លាក់ក្នុងការអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ហៅកាត់ថា UPR និងអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទហៅកាត់ថា CEDAWពួកគេក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តអនុសាសន៍ជាក់លាក់ដូចជាពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដោយអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងការរើសអើងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារធ្វើការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់ gender រាល់ពេលអនុម័តឬកែច្បាប់មានថាវិការសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹង gender និងយន្តការជាតិសម្រាប់លើកកម្ពស់ស្ត្រីផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីនឹងបញ្ចូលការអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញឲ្យក្មេងស្រីទទួលបានការអប់រំរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ជាង 5,000 ករណីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាងពាក់កណ្ដាលនៃការឆ្លងទាំងនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុមសាសនាមួយគឺក្រុមមួយក្នុងចំណោមជនគ្រិស្តសាសនាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសមាជិកក្រុមសាសនានេះនិយាយថាក្រុមរបស់ពួកគេមានសំណាងអាក្រក់ដែលជួបរឿងមិនល្អក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនមិនយល់ស្របទេដោយនិយាយថាក្រុមសាសនានេះលាក់បាំងហើយមិនបានសហការពេញលេញជាមួយពួកអាញាធរលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ពីស្ដាពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាវិហារគ្រិស្តសាសនាស៊ីនជុនជីលោកលីម៉ាន់ហេប្រធានវិហារនេះអះអាងថាតាមទំនាយព្រះគម្ពីរលោកត្រូវនិយាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវហើយលោកអាចរស់ជារៀងរហូតប៉ុន្តែពេលនេះមូលហេតុដែលលោកល្បីទូទាំងពិភពលោកគឺមនុស្សជាច្រើនបន្ទោសក្រុមរបស់លោកចំពោះការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅកូរ៉េខាងត្បូង
ឈិតជាទេប្រូសគុំមានយារបណ្ដាលយារមកគេ
ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំវិហារស៊ីនឈុនជីខ្ញុំសូមទោសឲ្យស្មោះចំពោះប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងអាញាធរបានបិទការឡាយព្រះវិហារនេះតែអ្នកដំណើរនៅតែខំខ្លាំងលោកកឹមវូជីនរស់នៅជិតការឡាយព្រះវិហារស៊ីនឈុនជីថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវិហារស៊ីនឈុនជីមិនមានប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទេតាមពិតវាពិតជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គម
ចំណែកអ្នកស្រីខុសអ៊ីលស៊ុនរស់នៅជិតទីនេះដែរបន្តថា
ខ្ញុំសង្ស័យចាប់តាំងពីសមាជិកវិហារនេះនៅទូទាំងប្រទេសបានមកទស្សនាសង្កាត់នេះខ្ញុំគិតថាมันមានសុវត្ថិភាពទេបរិភោគនៅភោជនីយដ្ឋាន
ព្រះវិហាររបស់ក្រុមនេះនៅថេហ្គូកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះហាក់ដូចជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នេះជាកន្លែងដែលស្ត្រីអាយុ61ឆ្នាំបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំចំនួន2លើកទូបីគ្រុនក្តៅនិងឈឺបំពង់កអ្នកស្រីមិនព្រមពិនិត្យរោគមេរោគកូវីដ-19ទេពេលអ្នកស្រីពិនិត្យឃើញថាមានមេរោគនេះវាយឺតពេលពួកគេជឿថាអ្នកស្រីបានចម្លងមេរោគនេះដល់មនុស្សរាប់សិបនាក់បញ្ហានេះមិនធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអតីតសមាជិកមួយចំនួនដូចជាលោកគឹមជុងអ៊ីលដែលថាមានសម្ពាធឲ្យចូលរួមនៅវិហារទោះជាឈឺក្តីលោកគឹមជុងអ៊ីលថ្លែងថា
ជាទូទៅពួកគេត្រូវបំពេញតាមបទដ្ឋានចូលរួមបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញនោះជាអ្វីដែលអ្នកជឿវិហារស៊ីនឈុនជីខ្លាចបំផុត
លោកគឹមបានចេញពីក្រុមនេះនៅឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីចូលរួមបាន6ឆ្នាំហើយលើលោកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកដទៃទៀតចាក់ចេញដែរ
ពួកគេបង្ខំជំនឿសាសនាលើមនុស្សនិងបង្វក់គូក្បាលសមាជិកពួកគេជាប់គុកផ្នែកស្មារតី
ពេលខ្លះក្រុមស៊ីនជុនជីធ្វើកម្មវិធីត្រង់ត្រីធំដូចជានៅកីឡាឋានក្រុងសេអ៊ូលនេះប៉ុន្តែមិនមែនសកម្មភាពទាំងអស់របស់វិហារនេះបង្ហាញជាសាធារណៈទេ អ្នកខ្លះស្ទាក់ស្ទើរបង្ហាញសមាជិកភាពព្រោះខ្លាចការយាយីខាងសាសនានេះជាបញ្ហានាំឲ្យអាជ្ញាធរពិបាករកសមាជិកដើម្បីពិនិត្យមេរោគកូវីដ-19សមាជិកក្រុមនេះនៅអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសទទូចថាព្រះវិហារនេះរងការបន្ទោសដោយអយុត្តិធម៌លោក Jared Wade នៃក្រុមជំនុំនៅក្រុង Chicago ថ្លែងថា
ឥឡូវនេះគេដឹងជាទូទៅអំពីមេរោគនេះថាមនុស្សភាគច្រើនដែលមានមេរោគនេះជាពិសេសនៅដំណាក់កាលដំបូងមិនដឹងថាខ្លួនមានមេរោគទេដូច្នេះការចោទថាគេចម្លងមេរោគនេះដោយចេតនាគឺជាការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរ
សមាជិកវិហារស៊ីនជុនជីនេះក៏បានបដិសេធដែរថាមិនមានការជំរុញឲ្យអ្នកឈឺមកវិហារទេនៅពេលមានការផ្ទុះមេរោគនេះប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាមិនមែនគ្រប់គ្នាធ្វើតាមការណែនាំទេលោក Jared Wade ថ្លែងថា
Members are encouraged to give their very best for God and to seek God first in all things.
សមាជិកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគោរពបូជាព្រះឲ្យបានច្រើនមុនអ្វីៗទាំងអស់អ្នកខ្លះអាចបកស្រាយថាត្រូវមកវិហារទោះបីអ្នកឈឺក៏ដោយ
ជំនឿខុសអាចនាំមានការរាលដាលនៃរោគនេះជាសកលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណករណីឆ្លងដំបូងនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដីគោកម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូបៃប្រទេសចិនមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមករាតែត្រូវបានប្រកាសថាជាសះស្បើយនាពេលក្រោយមកនឹងបានបើកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់គាត់វិញគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅទូទាំងពិភពច្រើនជាង90ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកនឹងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង3000នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរបានឲ្យដឹងថាសាលារដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់នៅខេត្តសៀមរាបបានត្រូវផ្អាកការបង្រៀនមួយរយៈសិនហើយនៅអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍លោកទទួលបានព័ត៌មានពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្អាកការប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទ្រង់ទ្រាយធំនៅសៀមរាបសង្ក្រាន្តនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងៀមជៀសវាងការជួលច្បល់តក់ស្លុតក្នុងចំណោមបណ្ដាសាធារណជននិងអនុវត្តវិធានការអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនចងខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើការពេញទំហឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង100,000នាក់ហើយដែលបាននាំឲ្យមនុស្ស3000នាក់ស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.